Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, my si v každém díle povídáme o tom, co sjednocuje lidstvo a že zároveň ta témata lidstvo, řekněme, odlišují, že k ním přistupujeme různě. A co si budeme namlouvat, jedním z těch témat je sexualita, pohlavní pud.
Je to tak. My si dnes, Martine, budeme především povídat o tom, jakým způsobem různé společnosti tu sexualitu regulují, co se smí, co se nesmí, a podíváme se, že to pojetí je opravdu velice různorodé.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Někdo kdysi řekl, že jaká je společnost, takové jsou mravy, a jaké jsou mravy, taková je erotika.
Diskuse kolem sexu od 14.
Existuje ve městě nějaká vyhláška, která by upravovala prostituci?
To veřejně známé pohoršení veřejnosti.
Odjeli jsme někam na parkoviště a proběhl mezi náma sex, dostal jsem za to určitou částku 300 korun.
Za vztah s jiným mužem byl poslán do vězení a potom do koncentračního tábora.
Pokud dáváš heterosexuálním lidem možnost užívat svou sexualitu, tak kde je ta moje?
Všechny společnosti, ať již preliterární, totalitní, demokratické, postmoderní, tak nějakým způsobem si určují, co se může, co se nemůže, anebo co je vysloveně zakázáno. Zákon reguluje sexuální vztahy k jistému roku života. V různých zemích je to jinak nastaveno 15, 18, 21 let. A opravdu ten přístup k pohlavnímu životu je omezovaný v různých společnostech, ať náboženskými nebo právními zákazy, a nebo jinými způsoby.
Společnosti se liší i v tom, co považují za správné praktiky, a některé pro nás mohou působit nejen exoticky, ale možná i velmi překvapivě.
Vzpomenu si, když jsem psal knihu Dějiny lidí, tak jsem si přečetl zajímavou studii o tom, jak fungovaly ve starém Římě třeba vestálky, posvátné kněžky, řekněme v antice, a tam vlastně se po nich vyžadovala pohlavní čistota, nemohly být znesvěceny sexuálním životem, a dokonce i protože nemohly být zabity, tak v případě, že překročili, ztratili to panenství nebo ten věneček, jak se říká, tak byly rituálně zazděny do hrobky, odešli sami a byli tam zaživa zazděny, což byl trest za překročení toho zákazu, toho tabu sexuálního života. Ale vlastně během toho jednoho století tak vidíme docela velkou změnu, aspoň v té euroamerické společnosti, od jakési, řekněme, prudérnosti nebo pojetí té sexuality velice intimního, tak příchod k takové trošku svobodomyslnější, trošku volnější. Jak ty se díváš na tu proměnu během jednoho století, kdy lidé jsou čím dál otevřenější různým vztahům, praktikám?
Různým polyamoriím a jiným jevům, to máš asi na mysli. Pravdou je, že křesťanská společnost vlastně dbala na to, že omezuje sexualitu na manželský vztah a že sexualita je určena k plození dětí. A nikoliv pro radost, nikoliv pro potěšení, ale zkrátka jenom proto, aby vznikaly další duše. A známe to i z jiných společností. Řada společností v minulosti i současnosti regulovala, respektive reguluje, sexualitu, aby ji přizpůsobila svým vlastním představám o tom, jak vlastně se má zacházet s lidským tělem a co se s ním smí a nesmí dělat.
Jednou z takových nejradikálnějších regulací, často i dobrovolnou, tak je celibát. Je možná překvapivé pro posluchače, že v češtině vyšlo hned několik knih o dějinách celibátu, vyloženě o tom rozhodnutí nebo praxi nemít sex, nemít pohlavní vztahy. A to se zdaleka netýkalo jenom třeba mnichů nebo jeptišek, ale i řada třeba umělců, spisovatelů sama si dobrovolně vybrala, že budou žít v celibátu, že nebudou ztrácet emoce a nevím co ještě v nějakých pohlavních dobrodružstvích, v nějakých sexuálních eskapádách, že se budou soustředit na nějakou činnost. A v řadě společností vlastně ten celibát existoval jako zákaz sexu, pohlavních vztahů. Napadají mě třeba posvátné pany v říši Inků, kdy byly vyhrazeny vlastně jenom velkému Inkovi, velkému vládci říše v Andách. A vdovy museli pak nějaký čas dodržovat celibát, nebyly otevřeny dalším vztahům a tak dále. Martina, jak ty se díváš na celibát v lidských dějinách?
Mně napadá hned jeden příklad, řekněme exotický, a asi tě nepřekvapí, že pochází z Nové Gvineje. A to je kultura Etoro. A to bývala společnost, která měla zřejmě největší nároky na omezování sexuality možná ve všech jako dějinách kultur. Protože na více než 200 dnů byl v podstatě sex zakázaný a ve zbytku roku přísně regulovaný. A měli právě dojem, představu, že je sexualita spojena se ztrátou životní energie. A že ve chvíli, kdy teda budeš investovat tu energii do těchto, řekněme, radovánek, no tak vyčerpávají svoji životní energii a nádherně si tím vysvětovali, proč se třeba staří muži zadýchávali, když šli do těch kopců a říkali, no jo, no, tak sis neodřekl a tady to máš.
Martina, zmínili jsme celibát, to je specifická instituce nebo institut pohlavního odříkání, ale máme i jednu takovou daleko tradičnější pradávnou instituci a to je manželství, která ze své podstaty reguluje přístup k sexualitě. A vlastně vzpomínám si, když jsme na univerzitě měli přednášky o příbuzenství a dalších vztazích, tak vlastně se mi líbilo konzumování manželství, právě že to souviselo se sexualitou, konzumovat manželství. A ten akt sňatku tak vlastně jasně zapovídá, s kým jsou ochotní ti manželé sdílet svůj pohlavní život. Martine, ukázali jsme si, že řada kultur, společností sexualitu reguluje, hodně věcí nepovoluje, co se nesmí, nicméně ten pohlavní pud je velice silný a proto vlastně asi vznikl fenomén jev prostituce, který je v řadě společností tolerovaný anebo zase nějakým způsobem taky regulovaný. Martine, jak ty se díváš na prostituci v historickém kontextu?
Tady jsou dvě vlastně roviny, jak se na to můžeme podívat, protože v některých společnostech byla prostituce spojována třeba i s náboženstvím, že to bylo chápáno jako, řekněme, projev zbožnosti nebo projev nějakého náboženského cítění. A zároveň třeba jako nějaký ventil právě ve společnostech, které příliš utahovaly ty šrouby pohlavního pudu. Rád v této souvislosti vždycky vzpomenu na výrok Artura Schopenhauera, slavného filozofa, který měl možnost procestovat Evropu jako mladík a prohlásil, že 80 tisíc londýnských prostitutek jsou obětí na oltář monogamie.
Tady je překvapivé, že vlastně prostituce existuje ve společnosti, které jsou velice striktně náboženské, které regulují sexualitu velice významně. A my využijeme nahrávek zase z archivu Českého rozhlasu a sice nahrávku o tom, jak probíhá prostituce nebo probíhala v roce 2008 v Pákistánu.
Obvykle začínáme den tím, že ráno obvoláváme klienty a zveme je, aby večer přišli. Zpravidla sem chodí mezi 11. večer a 2. hodinou ráno. No a tady si užijí naší společnosti, stejně jak to chodí v klubech jinde ve světě.
Vysvětluje mi 25-letá žena, jak to chodí v Láhourské čtvrti Červených Luceren. Zákazníky prý Anýla mívá různé, od bohatých až po ty, kteří přijedou na kole. Tomu odpovídá i rozptyl výdělku.
Někdy 5 000 rupií, někdo dává 10 000, to je různé. Já ale dávám přednost dohodnout se třeba na 2-3 měsíce. Je to lepší, než abych spoléhala na nahodilé zákazníky.
Právě jste slyšeli nahrávku z roku 2008 ze zápisníku zahraničních zpravodajů, jak se prodává tělo v Lahore neboli v Lahauru v pákistánském městě. Nicméně ty doklady historické o tom, že existovala prostituce za úplatu nebo za nějaký prospěch, tak jsou dávné, opravdu pradávné. Vybavuji si, že na jednom papíru, dnes je uložený v Turínském muzeu, tak je vyobrazen vztah jakéhosi zákazníka s kněžkou lásky. Jsou tam i nějaké hlášky a oslovení, pojď ty můj dravče nebo nějak tak. Takže je to opravdu pradávný jev. A v dalších kulturách i mimo Evropu se s ním setkáváme.
Pochopitelně a v některých společnostech vybavuji si, že v jedné milanéské společnosti to byla vlastně i forma, řekněme, trestu, že ty dívky byly odsouzeny k tomu, že museli prodávat svá těla.
Řada těch států neví vlastně, jak si přesně s tou prostitucí, jak se s ní vypořádat, jestli je to něco, co absolutně zakážeme nebo tiše tolerujeme, nebo jestli se budou vybírat daně, nebo hovoří se o regulaci prostitucí, protože je to taková šedá zóna mezi tím, co je zakázané, povolené. Martine, jak ty se na to díváš jako z hlediska, řekněme, teď ne antropologického, ale sociologického, protože o prostituci se ví, že tady nějakým způsobem funguje, že tady existují priváty, podniky a tak dále, přitom by možná neměli.
Martine, já myslím, že to je podobné jako s alkoholem. Také máš někde určeno buď sociálně, a nebo i právně, kde se smí pít, nebo se očekává, od kolika budeš pít, ale taky víš, kam na ten drink máš vlastně zajít. A podobné to je vlastně s tím, co říkáš. Tak všichni vědí, kde to je a je to třeba v naší společnosti spíše tiše tolerováno a možná, že ten Arthur Schopenhauer by to zopakoval, tu větu, akorát by jich nebylo 80 tisíc. Martine, my se hlavně bavíme o omezování sexuality. A jako kdybychom předpokládali, že ten vztah je vždycky heterosexuální. Co to týká vztahu mezi muži a ženami, mezi chlapci a děvčaty, ale přece takhle to není. My známe z celé řady mimoevropských a literárních společností příklady jiného pojetí sexuality, než je, řekněme, a teď použiji opravdu odporné slovo, to heteronormativní, jakože to předpokládáme, že ten vztah je vždycky mezi mužem a ženou, ale on se reguloval i vztah třeba mezi muži a muži, ženami a ženami, že se na to kladly také nějaké nároky společenské.
My pamatujeme doby, kdy třeba homosexualita byla označována za nemoc, za něco, co bylo zakazováno a když půjdeme do nezas tak dávné historie, tak za to i lidé v Evropě umírali, byli posíláni do koncentračních táborů, do nápravných zařízení, do psychiatrických klinik.
A páchali sebevraždy.
Takže vidíme, že zase během nemnoha dekád se proměnil postoj a regulace, ta nastavená regulace zákony, mravy, normami, jak se k takové sexualitě vztahovat. A my toho využijeme, opět máme nahrávku Českého rozhlasu ze zápisníku zahraničních zpravodajů z roku 2009. Podíváme se do Ruska, jak byly zakazovány a zakázány stejnopohlavní svazky a sňatky.
Řeč ruského zákona zní jasně. Jak se obě mladé ženy o pár minut později dozvídají v kanceláři napěchované novináři, sňatek v Rusku mohou uzavřít jen osoby různého pohlaví. O pár desítek minut později dostávají obě Iriny potvrzení i písemně. Podle zákona o rodině může svatbu uzavřít jen muž a žena. Tak je to napsáno v právním řádu a jinou odpověď dát nemůžeme. Vrtí hlavou ředitelka kanceláře Světlana Potamošněvová. Ptám se jí, jaký je její osobní názor. Pokrčí rameny a dodává.
Myslím si to, co všichni ostatní. Rodinu má tvořit muž a žena.
Uzavírá úřednice diskuzi. Dvě mladé ženy se ale i přesto nevzdávají. Jak říká jejich právník Nikolaj Alexejev, mimochodem známý aktivista ruské gay komunity, verdikt je nepřekvapil a mají i záložní řešení.
Значит, этот отказ будет сегодня же или там вот как только мы его получим, обжалован.
Proti rozhodnutí se odvoláme, protože podle nás odporuje ústavě. Obě dívky navíc odletí do Kanady, kde mohou registrované partnerství uzavřít i občané cizího státu. V Rusku pak chceme požádat o jeho uznání. Příslušný paragraf v zákoně totiž nic takového nezakazuje.
Právě jste slyšeli nahrávku ze zápisníku zahraničních zpravodajů z Moskvy 2009, kdy se tak nějak vnějškově začal ukazovat, kam se ten režim obrací, co ho zakazuje, striktně vymáhá a co nechce. Musíme říci, že to téma stejnopohlavních sňatků tak a registrovaného partnerství tak rezonuje i v naší společnosti. Neustále se o něm hovoří, neustále se řeší a různé strany ideologicky, různě orientované se k němu jinak vyjadřují.
Je to téma, které řešila celá řada jiných společností, protože homosexualita zkrátka je přítomná mezi lidmi v různých kulturách. Známe to ze všech časů a ze všech kultur, známe to i ze světa přírody. Ostatně třeba s něčím takovým se dávno vypořádaly indiánské společnosti, které měly specifickou instituci, kdy to bylo přítomné až ve 150 indiánských kmenech.
Obecně se tomu říká berdaš. Je to svým způsobem pojetí genderu.
Musíme striktně rozlišovat biologické pohlaví a gender a je zajímavé, že toto si řada společností vypořádala a Evropa se k tomu dostává až nyní, řekněme, v posledních desítkách let. Margaret Mead udělala terénní výzkum u kultur ve východním Sípiku na Nové Gvineji, kde se právě zabývala moderně řečeno genderem a zjišťovala, nakolik vlastně gender je tvárný. A ona v té době, to jsou 30. leta 20. století, byla nesmírně pokroková, protože tvrdila, že existuje rozmanitost genderu ve východním Sípiku. Není potřeba tady se dostávat do nějakých podrobností. Ale téma homosexuality a genderu zrovna z hlediska Melanésie tak je nesmírně zajímavé a nesmírně pestré. Papua Nová Gvinea je, řekněme, laboratoří lidských kulturních experimentů, abych tak řekl. A takže tam se třeba setkáváme s ritualizovanou homosexualitou.
Martine, ty nám to řekneš určitě detailněji, ale opravdu jedny z těch nejklasičtějších prací Hertovy a další tak vlastně připomínají tu pestrost iniciací, kulturních zvyků a vztahu k sexualitě. Můžeš nám říct něco třeba o kultuře nebo kmeni Etoro, který je v etnografii velice proslavený?
My jsme malinko o něm mluvili, v tom smyslu, že přísně reguluje sexualitu, že až zhruba na 200 dní v roce u nich byl sex tabuizován a ve zbytku roku přísně regulován. Ale oni zároveň měli ten zvyk, který známe z celé řady dalších kultur Nové Gvineje, jako byli Kaluliové, Onanbasulové a další, kteří praktikovali takzvanou ritualizovanou homosexualitu a byli přesvědčeni, že aby byl muž schopný vést heterosexuální život, oženit se a mít děti, tak musí projít homosexuálními iniciačními rituály. A představ si situaci, že chlapce třeba ve věku 7-8 let odvedli z domu a oni pak strávili až do svatby svůj život v mužském domě, kde podstupovali homosexuální iniciační rituály. Já se nebudu z důvodu citlivosti tohoto tématu pouštět do podrobností toho, co se tam odehrávalo, ale zkrátka dobře očekávali, že ve chvíli, kdy ten mladík dospělý projde těmito iniciačními rituály, tak se bude moct oženit a mít děti. Je ale dlužno dodat, že něco takového je na Nové Gvineji již dávnou minulostí.
Nicméně neměli bychom se zastavit jenom třeba u stejnopohlavních párů, u regulace sexuality. Tady je potřeba říci, že těch prožitků a způsobů prožívání sexuality je opravdu nezměrné množství. Neříkají nám to jenom etnologové, neříkají nám to jenom sociologové, ale i sexuologové, odborníci opravdu na ten pohlavní život. A vím, že máme oba rádi knihu etnologa a sexuologa Ernesta Bornemana, který napsal encyklopedii sexuality. A opravdu všem posluchačům tuhle knížku doporučuji, protože to je nezměrná studnice příkladů, jak jsou lidé opravdu jiní, co mohou mít rádi, co jim dělá dobře a pokud to neubližuje těm lidem nebo jiným tvorům, řekněme, tak vlastně dělají opravdu spoustu věcí, které by vás, přísahám, ani nenapadly. Tam jsou opravdu způsoby různých fetišů, záliby v různých praktikách, pro které jsou různé řecké nebo latinské názvy a je to fascinující čtení. A zase nám to ukazuje, jak ten člověk je vlastně nepopsatelný druh, že i na té úrovni toho prožitku, sexuality, toho uspokojení je opravdu nepřeberná škála možností, která lidem dělají dobře. A vlastně ukázkou, co vše je povolené, co už se dneska může a dokonce i v tradičně konzervativním katolickém Polsku, tak budiž ukázka z archivu Českého rozhlasu z pořadu Zblízka z roku 2012, kdy nám reportáž představuje otevření prvního erotického butiku v polské metropoli, ve Varšavě.
Do zcela ojedinělého butiku pro ženy všeho věku zrovna vešla skupina studentek. Právě mladé Polky v posledních letech mění prudérní obraz Polska.
Jsem bardzo zadovolená, je v ogóle pěkný, dzień dobry.
Jsem velmi spokojená, obchod je opravdu hezký, jsem tady poprvé a připadám si jako v nějaké kavárně nebo milém klubu, říká mi 20-letá Agnieszka.
Podobá mi se tož to, že nie jest wiele gadżetów. Bo přinejmniej možná...
Líbí se mi taky to, že tady nenabízí zbytečně moc předmětů. Vše si můžete v klidu prohlédnout, osahat. No a díky velmi příjemné majitelce člověk brzy ztratí prvotní stud a nejistotu.
Problém s sexem v Polsce polega na tom, že sex...
Problém se sexem v Polsku spočívá v tom, že je vnímaný jako hřích, vzbuzuje pocit viny, studu. To jsem chtěla změnit, říká mi majitelka obchodu, kterou v jejím podnikání podporuje manžel Andrej.
Šok, pierwszy szok był wtedy, kiedy Asia powiedziała, że chciałaby to...
První šok jsem zažil v okamžiku, kdy mi žena před lety řekla, že si chce koupit vibrátor. To mě zaskočilo, říká mi sympatický muž. Cítil se ohrožený.
Tak, bardzo. To je taková naturální mužská reakce, nerobíme konkurenci.
Ano, velmi, to je přirozená mužská reakce. Nemáme totiž rádi konkurenci, ale časem se ukázalo, že se nemusím vibrátoru bát.
Právě jste si vyslechli nahrávku, jak ženy obdivovaly první erotický butik ve Varšavě a kde mohly sehnat různé gadgety a vychytávky a uspokojovadla. Martine, jsme ročníky 77 a opravdu jsme od té normalizace viděli ten boom vlastně v pojetí sexuality ve svobodné společnosti po roce 89. Myslíš si, že už se dnes může tak říkajíc všechno, že všechno je možné, nebo kde vidíš ty regulace, které přetrvávají?
Rozhodně to není možné. Držíme se také nějakého právního rámce, který nám říká třeba věk pohlavní dospělosti, a s ní spojenou také nějakou zodpovědnost a podobně. A tohle si myslím, že řeší vlastně úplně každá společnost. Sice trochu jinak, ale vlastně to řeší každá společnost.
Existují pořád oblasti, nebo řekněme jevy, fenomény, které jsou vysloveně zakázány. A to je incest určitě, sex s dětmi, sex se zvířaty a podobně, což je nejvážnější regulace. Je to zákonem zakázáno, nesmí se to a jsou i vypsány tresty, které se udělejí, pokud ten zákon překročíme.
A pokud vím, tak to zná v podstatě každá společnost, že toto jsou nepřekročitelné hranice.
Přesně tak, Martine, třeba tabu incestu je vyloženě kulturní univerzálie, věc, která je zakázána nicméně v různé příbuzenské vzdálenosti od toho daného jedince, nicméně tabu incestu je skutečně univerzální.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Martine, my jsme dnes otevřeli všelidské, ale velice citlivé téma. Povídali jsme si o různých podobách omezování nebo naopak neomezování lidské sexuality.
Téma sexuality se neustále vyvíjí a rozhodně lidská sexualita nekončí tak, jak jsme ji znávali, ale proměňuje se každým dnem dál a dál.
Děkujeme, že posloucháte pořad Člověčiny na dvojce. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny Svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.